και το Σαββάτο και το άλλο και τελειώνουμε. Όπως και την Τρίτη αυτή και την άλλη και τελειώνουμε, δόξα τω Θεώ. Ναι, και είμαστε και λίγοι, θα ήταν καλό να συζητήσουμε μεταξύ μας. Εσείς αν φέρατε κάτι να πείτε, να δώσετε κάποια αφορμή για να ανοιχτεί κάποιο θέμα. Τι εννοείται η αλήθεια του Θεού και τι εννοείται η αλήθεια του κόσμου. Και τα δύο αλήθεια είναι. Δηλαδή, η αλήθεια του Θεού είναι ο ίδιος. Δηλαδή, είναι η αλήθεια μας. Είναι η σχέση που μας καλεί να έχουμε μαζί Του και αυτό αποτελεί το περιεχόμενο της ζωής μας, αποτελεί το λόγο που υπάρχουμε, το λόγο της ύπαρξής μας. Η αλήθεια του Θεού είναι αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαμε και ο στόχος μας, η πορεία μας. Η αλήθεια του Θεού είναι καθολική, δηλαδή περιλαμβάνει το όλο του ανθρώπου, αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο και όλη του την πράξη. Είναι η συνάντησή μας η προσωπική με τον Θεό. Ξεπερνά τα ανθρώπινα, αλλά αναπαύει τα ανθρώπινα. Ξεπερνά, για παράδειγμα, η αλήθεια του Θεού, τη δική μας σκέψη, αλλά δεν είναι μακριά από τη σκέψη μας, δηλαδή αναπαύει τη σκέψη μας. Αναπαύει το συναισθημά μας, αναπαύει το όλο. Η αλήθεια του Θεού δεν είναι κατόρθωμα του ανθρώπου, δεν είναι ανακάλυψη του ανθρώπου, είναι αποκάλυψη του Θεού. Και ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που θέλει. Και θέλει ο άνθρωπος ο οποίος στρέφεται προς τον Θεό και ζητά. Πολλοί άνθρωποι θέλουμε τον Θεό ή θέλουμε την αλήθεια, ή μάλλον ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του αυτή τη διάθεση να θέλει την αλήθεια, να γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια της ζωής. Αλλά ελάχιστοι άνθρωποι ακολουθούμε τον σωστό δρόμο. Και σωστός δρόμος είναι ο δρόμος της ταπεινώσεως και όχι ο δρόμος της υπερηφάνειας. Γιατί κάποιος λέει, εγώ θέλω τον Θεό, αναζητώ, αλλά προσπαθεί με τις δικές του φτωχές δυνάμεις που κρύβουν την έπαρση και την υπερηφάνεια να ανακαλύψει τον Θεό, να ανακαλύψει την αλήθεια. Και ο άνθρωπος έτσι βασανίζεται χωρίς λόγο, παιδεύεται, ακολουθώντας ένα στραβό δρόμο και μέσα του κουράζεται και πολλές φορές παθαίνει και βλάβη, ακόμα και ψυχική, ψυχολογική δηλαδή. Μέσα από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που μπορεί να θέτει ο ίδιος, με καλόν αρχικά σκοπό, δηλαδή να βρει την αλήθεια, να βρει τον Θεό, όμως προσπαθεί χωρίς τον Θεό, χωρίς την προσευχή. Γι' αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία η σκέψη του παρά η προσευχή και η χάρη του Θεού. Και ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο παιδεύεται και δεν συναντά τον Θεό, είναι αδύνατο και φτάνει τελικά να είναι κουρασμένος και μέσα στη σύγχυση και τελικά αυτό να του βγάζει, εφόσον δεν μάθει να ταπεινώνεται και να προσεύχεται, του βγάζει και οργή, θυμό, γενική εσωτερική ακαταστασία και του φταίνει όλα. Και ζει ο άνθρωπος μέσα σε μια γενική πνευματική δυστυχία. Αυτό που μπορεί τον άνθρωπο να τον αναπαύσει είναι ασφαλώς να έχει στην επιφάνεια ενεργοποιημένη την επιθυμία για την αλήθεια για τον Θεό, αλλά ακολουθήσει την οδό της ταπεινώσεως, που εκφράζεται ως προσευχή, που η προσευχή δηλώνει ότι εξαρτούμε την αλήθεια από τον Θεό, την γνώση την εξαρτούμε από το δικό του θέλημα, τη δική του χάρη, και εκεί αφινόμαστε. Θέλημα με θέλημα έχει διαφορά. Δηλαδή, θέλημά μου είναι να πω μια εκδρομή. Θέλημά μου να φάω αυτό το φαγητό. Θέλημά μου να κάνω αυτή την εργασία. Αυτό δεν είναι μετό. Ταραχή έχουμε όταν σε αυτό που κάνουμε δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει η παρουσία του Θεού. Και δεν φταίει το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά φταίει ότι εμείς έχουμε απομακρυνθεί από την προσευχή σαν κατάσταση. Επομένως, ουσιαστικά το θέλημα του Θεού ένα είναι, να χαίρουμε μέσα στην αγάπη Του. Και το να χαιρόμαστε μέσα στην αγάπη Του είναι καρπός προσευχής. Η προσευχή είναι η σύνδεσή μας με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος δεν καταφεύγει σε αυτή την οδό της προσευχής και έχει έλλειψη σε αυτό, καταφεύγει μετά σε άλλα πράγματα. Δηλαδή προσπαθεί να καλύψει αυτή την έλλειψη με άλλες υπερβολές. Δεν αρχίζει να συζητά περί πνευματικών συντημάτων, να ρωτά, να επιμένει ζητώντας λύσεις. Αλλά αυτό δεν είναι λύσεις, είναι χαζομαρέ. Δηλαδή ουσιαστικά η λύση είναι η αίσθηση του Θεού που δεν δίνεται στον σχολαστικό φιλοπερίεργο νου, αλλά στον άνθρωπο που βαθύτερα η ύπαρξή του ζητεί τον Θεό και το αφήνει αυτό στη χάρη του Θεού, ακολουθώντας την οδό της σιωπής και της προσευχής. Κυρίως δε της εσωτερικής σιωπής και της προσευχής. Τότε ικανώνεται ο άνθρωπος μέσα στη χάρη του Θεού και αξιώνεται των δωρεών του Θεού. Έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αυτό που πραγματικά είναι δυστυχία μας είναι ότι δεν έχουμε όρεξη για προσευχή και όρεξη να σταθούμε λίγο ήσυχοι και μόνοι. Κάνουμε τόσα πράγματα, ακόμη και πνευματικά πράγματα, που μας κουράζει πάρα πολύ η επαφή με τον εαυτό μας. Νιώθουμε μοναξιά, δεν βρίσκουμε νόημα στη μοναξιά, δεν βρίσκουμε ουσία στην προσευχή και νιώθουμε ναι, κάτι παίρνουμε, αλλά δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Κάτι νιώθουμε ότι μας λείπει. Αυτό γιατί η προσευχή για μας, δηλαδή η συνάντηση, η κοινωνία με τον Θεό, δεν μας καλύπτει καθολικά, όλη μας η πράξη δεν καλύπτεται, γιατί η προσευχή μας δεν είναι ζωντανή ή δεν είναι κεντρικό σημείο της ζωής μας, αλλά είναι ένα μέσο για να επιτύχουμε άλλους στόχους τους οποίους επιθυμούμε και προσδοκούμε, που εκεί για μας είναι ο θησαυρός. Όταν για παράδειγμα έχουμε μια φαντασία και ποθούμε κάτι στη ζωή που μπορεί κατά τα άλλα να είναι νόμιμο και φυσικό, για παράδειγμα ένας δεσμός, και στο κεφάλι μας, στην καρδιά μας κυριαρχεί αυτό και θέλουμε και αυτό είναι ο θησαυρός, αυτό να είχα και δεν θέλω τίποτε άλλο. Δηλαδή κλέβει όλη μας την επιθυμία, αυτός ο λογισμός, αυτή η προσδοκία, αυτή η επιθυμία. Για μας αυτός είναι ο θησαυρός, δεν είναι προσευχή, δεν είναι ο Θεός. Κατά συνέπεια λοιπόν, όταν προσευχόμαστε, εντάξει, προσευχόμαστε και λέμε ότι ζούμε το, ζητούμε τον Θεό, αλλά μαθήτρα μέσα μας, την καρδιά μας την κλέβει κάτι άλλο. Οπότε η προσευχή μας, που μπορεί να είναι κάτι όμορφο εκείνη τη στιγμή, δεν μας καλύπτει πλέον και νιώθουμε κάποιο κενό. Και αυτό το κενό είναι γιατί δεν ικανοποιήθηκε το άλλο το οποίο επιθυμούμε, που τελικά καθίσταται ο θησαυρός της καρδιάς μας. Αν όλη η ύπαρξη του ανθρώπου δεν στραφεί προσευχητικά σε αυτή την αναζήτηση, την αναζήτηση δηλαδή της χαράς, δεν μπορεί να προχωρήσει. Θεωρούμε ως το μεγάλο δυστύχημα, η μεγάλη τραγωδία, το μεγάλο πρόβλημα, όχι του κοσμικού ανθρώπου, αυτός είναι στην άγνοιά του, αλλά του θρησκευόμενου ανθρώπου, είναι ότι δεν αγαπά την προσευχή ως το κύριο έργο της ζωής του, που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι για τον άνθρωπο ο θησαυρός του Θεός. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλος σκόπος να μπορέσει ο άνθρωπος να τα κανονίσει αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, δεν ζητεί ο Θεός από μας μία αναλυτικότητα, να μπορούμε να ερμηνεύουμε τους λογισμούς μας. Δεν ζητεί ο Θεός από τους πνευματικούς, για παράδειγμα, πνευματικούς ευφυείς που να μπορούν να ψυχαναλύουν τις ψυχές των ανθρώπων. Δεν ζητεί ο Θεός από την Εκκλησία τέτοια οργάνωση που να κάνει, για παράδειγμα, σπουδαίων κοινωνικών έργων. Δεν ζητεί ο Θεός από τους γονείς να αποκαθιστούν τα παιδιά τους και να δώσουν τη δυνατότητα μιας ευχάριστης ζωής. Αυτό θεωρούμε ως είναι ένα βαθύτατο σύμπτωμα πνευματικής ασθένειας, που πίσω από όλα αυτά τα ωραία κρύβεται κάτι πολύ σημαντικό. Το ότι για μας κέντρο δεν είναι η προσευχή, δηλαδή ο Θεός, αλλά είναι η ικανοποίηση των φυσικών μας επιθυμιών, όσων καλών και αν είναι, που όμως μας αποπροσανατολίζουν και μας εκτροχιάζουν από τον βασικό σκοπό μας, που είναι ο Θεός και τον οποίο γευόμαστε κυρίως για τις προσευχές. Όταν λέμε προσευχή, δεν εννοούμε τα λόγια μόνο που μπορούμε να λέμε καθιερωμένα 5-10 λεπτά, μισή ώρα την ημέρα, αλλά η προσευχή εννοούμε την προσευχητική εσωτερική αναφορά προς τον Θεό. Δηλαδή, να το πούμε και με άλλη πλευρά, όταν εγώ θέτω σαν σκοπό της ζωής μου, για παράδειγμα, αν είμαι παπάς, να κάνω ποιμαντικό έργο, έτσι, και έχω μια φαντασία στο μυαλό μου να κάνω τούτο, να κάνω το άλλο και να σχεδιάζω κάπως, αλλά χωρίς αυτό το κάπως που σχεδιάζω να προσβλέπει στην ψυχή του ανθρώπου, τη σωτηρία του δηλαδή, στην δυνατότητα της ψυχής να συνδεθεί με τον Θεό, τη δυνατότητα δηλαδή της ψυχής να ξεπεράσει τον θάνατο και αιωνίως να σωθεί, αλλά μένω στο εφήμερο, στο προσωρινό, να κάνω καλούς ανθρώπους, να κάνω σπουδαίο έργο κοινωνικό, να διαφημίσω την Εκκλησία, να κάνω τούτο το άλλο το παράλληλο, αυτά τα ωραία είναι θάνατος και είναι αμαρτία. Και έτσι γίνεται η κατάσταση να κάνουμε και τελικά χαιρόμαστε να κάνουμε, κουραζόμαστε ίσως να κάνουμε, αλλά δεν έχουμε έρθει για την προσευχή. Το κύριο έργο μας δηλαδή είναι ο αγιασμός. Το κύριο έργο μας είναι να δούμε την ματαιότητα του κόσμου προσβλέποντας την αιωνιότητα. Αν αυτό δεν το δούμε και δεν το εκφράζουμε σε κάθε πράξη της ζωής μας, όλα είναι μάθη και ψευδή και ανώφελα, όσο πνευματικά και αν φαίνονται. Η απαρχή της πνευματικής ζωής και η σταθερή βάση της προσευχής δεν είναι να ανοίγουμε τώρα όμορφα πράγματα, ούτε έξυπνα πράγματα, ούτε να δίνουμε απαντήσεις στους λογισμούς μας, ούτε να κατακτήσουμε τον Θεό, ούτε να τον ανακαλύψουμε. Η απαρχή της πνευματικής ζωής είναι η αίσθηση της ματαιότητος. Η απαρχή της πνευματικής ζωής είναι η συνειδητοποίηση, δηλαδή, του μέτρου μας, του μέτρου των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και του μέτρου των δυνατοτήτων αυτής της ζωής. Ζούμε αυτά τα χρόνια για ποιο λόγο, με ποια προοπτική. Χρειάζεται δηλαδή ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, το δώρο που του χάρισε ο Θεός της ζωής, να το προβάλλει ανά πάσα στιγμή στην αιωνιότητα. Αυτό που κάνουμε, να το προβάλλει, και εκεί φαίνεται η αξία του, στην αιωνιότητα. Αξίζει αυτό, αντέχει στο μυστήριο της αιωνιότητος. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της ματαιότητος είναι που διαγείρει τον άνθρωπο σε μια πνευματική πορεία του να συναντήσει τον Θεό και η ματαιότητα να γίνει ζωή. Και γίνεται ζωή όταν προβάλλεται το όλο του ανθρώπου στο μυστήριο του Θεού και στο μυστήριο της αιωνιότητος. Είναι πραγματικά πολύ επώδυνο και πολύ στραβό όταν την πνευματική ζωή θεωρούμε την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων μας, όταν θεωρούμε την πνευματική ζωή είναι μια δυνατότητα λύσης καθημερινών προβλημάτων, όταν την πνευματική ζωή την θεωρήσουμε σαν μια παράκληση, σαν μια παρηγορία εφήμερη που ζητούμε στις καταστάσεις της ζωής. Αυτό δηλώνει και ένα μέτρο πνευματικότητος, ότι τελικά δεν υπάρχει προσευχή, δεν υπάρχει επιθυμία για την αλήθεια, δεν υπάρχει επιθυμία για τον Θεό. Αυτό λοιπόν μπορεί να μας κάνει έτσι να ξυπνήσουμε και μας ζωντανεύει και στην καθημερινότητα αυτό, γιατί μας δείχνει το αληθινό μέτρο, είναι ακριβώς να δούμε τη ματαιότητά μας, να την κατανοήσουμε, να ζήσουμε την ματαιότητά μας, να τη συναισθανθούμε, για να δούμε ότι όσα σπουδαία και αν κάνουμε είναι ψευδή. Γίνονται αληθινά εφόσον συνδεθούμε τον Θεό, εφόσον συνδεθούμε την αιωνιότητα. Εφόσον συνδεθούμε τον Θεό και την αιωνιότητα, δεν είναι συνειδητά γεγονότα, υπερβαίνουν τον θάνατο και μαζί με αυτή δεν αναφορά. Όταν ο άνθρωπος έχει σαν προοπτική της ζωής του την αιωνιότητα, αισθανόμενος την ματαιότητα, τότε είναι πολύ προσεκτικός στη ζωή του. Η προσοχή που έχουμε μέσα μας για να αποφύγουμε την αμαρτία, δεν υπάρχει γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι και να είμαστε ηθικοί. Υπάρχει η προσοχή για να μην χάσω τη σχέση με τον Θεό. Γιατί η σχέση μου με τον Θεό είναι που με ζωογονεί, η σχέση μου με τον Θεό είναι που με κάνει να ξεπερνώ τον φόβο του θανάτου, η σχέση μου με τον Θεό μου δημιουργεί μια ενότητα τοπική και χρονική. Ενότητα με τον Θεό είναι ενότητα με όλους. Ενότητα με τον Θεό είναι ενότητα με τον χρόνο, με την αιωνιότητα, είναι ξεπέρασμα της φθοράς του χρόνου. Συνεπώς λοιπόν, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό. Η προσευχή μου να γίνει αυτός ο τρόπος ζωής, αυτή η στάση ζωής που με κάνει να βλέπω καθαρά. Και βλέπω καθαρά και αληθινά όταν βλέπω μέσα στο γεγονός όχι του χρόνου, της στιγμής. Λέει κάποιος, αχ, να ζεις τις στιγμές. Τι εννοεί τον πράγμα? Μπορείς να ζεις τις στιγμές αν δεν ζεις την αιωνιότητα? Ζεις τις στιγμές αν είναι αυταρτό γεγονός? Αν δεν δούμε την αλήθεια μας, και ένα στοιχείο της αλήθειας μας είναι η αιωνιότητα που έχει η ψυχή μας, και δεν προβάλλουμε την κάθε μας πράξη στο μυστήριο της αιωνιότητος, είναι πραγματικά ανόητο να το κάνουμε. Δηλαδή, αν φιλοσοφήσουμε λίγο, αν και δεν μ' αρέσει ο όρος αυτός, αν φιλοσοφήσουμε λοιπόν λίγο, βλέπουμε ο άλλος, ρε παιδί μου, παντρεύεται, μεγαλώνει, φτάνει στα 50, φτάνει στα 60, δουλεύει, φτιάχνει, κάνει και ζει με τέτοια αναισθησία που δεν είναι καθόλου προβληματισμό για το δώρο που του χάρισε ο Θεός της ζωής και περνά από αυτή τη ζωή ανυποψίαστος. Και μπορεί στα 60 του, για παράδειγμα, να ασχολείται με αμνησίες. Μου είπες, σου είπα, τι θα γίνει με το χέρι μου, τι θα γίνει που θα πάμε να διασκεδάσουμε, πού θα επενδύσουμε εξοχικό, που τι κόμματα θα πάρουμε. Και μπαίνει και στην Εκκλησία και στείλει από αυτά τα αιτήματα, να του ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Και μπαίνει και στην Εκκλησία και ασχολείται και υποβαθμίζει την πνευματικότητα και την πνευματική ζωή σε τυπικά πράγματα. Και ησυχάζει εύκολα ο άνθρωπος. Και ησυχάζει εύκολα ο άνθρωπος. Δεν θέλει αυτή την ησυχία ο Θεός. Μας θέλει ανήσυχους. Ανήσυχους όπως πρέπει να είμαστε, δηλαδή να έχουμε την καλή ανησυχία. Που η καλή ανησυχία έχει να κάνει με το να σταθούμε σωστά στη ζωή.
Δηλαδή ο χρόνος που μας δωρίστηκε είναι μεγάλο δώρο και μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή τι να κάνω τώρα, κοιτάζω και σου λέει για απολογισμούς. Και είμαι στενοχωρημένος γιατί αποκαλάμε τον άντρα μου. Με τα παιδιά μου. Και σου λέει χίλια δυο προβλήματα της καθημερινότητας και δεν μπορείς αυτόν τον άνθρωπο να ξυπνήσει εύκολα την ευθύνη της ζωής. Την ευθύνη που έχουμε για το μυστήριο της ζωής που μας χάρισε ο Θεός. Που όταν άλλο σου αναλύει διαρκώς τα καθημερινά του προβλήματα, η μεγάλη του αμαρτία, ο μεγάλος του εκτροχιασμός είναι που δεν ενεργοποιεί την ευθύνη που του χάρισε ο Θεός δίνοντάς του τη ζωή. Μου έδωσε ευθύνη ο Θεός, δηλαδή έχω μεγάλη ευθύνη για τη ζωή που μου χάρισε ο Θεός. Τι να κάνω δηλαδή, ποια είναι η ευθύνη μου, να αγιάσω, να νικηθεί ο θάνατος, να βρω τον Θεό, να ξεπραστεί ο θάνατος, να δω τα πάντα μέσα, να τα προβάλλω τα πάντα στην αιωνιότητα. Δηλαδή ποια πνευματικότητα μιλούμε, όταν ασχολούμαστε με χίλια δύο πράγματα. Σε όλα σχέδια ψυχολογικά, το είναι καλά και δεν έχει σύντροφο, εντάξει, κατρισταγευτικά. Λέω έχουμε την, το θάνατο μπροστά και να δόθηκε το μυστήριο και δεν ερωτούμε γιατί ζούμε. Έρχεται όλος εγκλήσει και δεν ρωτάει πώς να γιάσει. Τι να του πει ο Θεός, του γιώσει μια φύση μαγικά, του λύσουν τα προβλήματα, αυτό είναι θάνατος αν γίνει. Να του λύσει την περίεργα του νου αναλύοντας τους λογισμούς του και τι γίνεται εδώ πέρα. Μα δεν βρίσκουμε τον Θεό έτσι. Το Θεό βρίσκουμε αν ταπεινωθεί η ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή αυτός είναι ο μεγάλος σκόπος. Ότι τελικά τις στιγμές της ζωής δεν τις σεβόμαστε προβάλλοντάς τα στην αιωνιότητα και δεν καταλαβαίνουμε κάθε στιγμή της ζωής μας είναι ένα στοιχείο κρίσεως, ένα στοιχείο θέσης ή άρνησης του Θεού, ένα στοιχείο χαράς ή απελπισίας. Αν λοιπόν φύγουμε από αυτό, από αυτό τον προβληματισμό και αποσυνδέσουμε τη ζωή μας και ζούμε έτσι επιμέρους, κάνω αυτό, κάνω το άλλο, όσο πνευματικό και έργο, κάνω ομιλίες, κάνω κοινικό έργο, κάνω κάτι, δεν είναι τίποτα στο πράγμα. Αν λείψει η προσευχή, και όταν λέμε προσευχή, είναι στάση ζωής η προσευχή. Επαναλαμβάνω προσευχή, δεν έκανα το αποδεικνό μου. Προσευχή είναι όταν όλη μου η ζωή είναι επικεντρωμένη βαθύτερα μέσα μου, δηλαδή η ελευθερία μου, δηλαδή μπορεί να κάνω, το ένα, να κάνω ό,τι κάνει ένας κοινός άνθρωπος. Αλλά μέσα μου ο θησαυρός, ο πόθος μου, το βαθύτερο ερώτημά μου είναι «Θεέ μου, πού είσαι?». Το βαθύτερο ερώτημά μου είναι να αξιοποιήσω υπεύθυνα το δώρο της ζωής που μου έδωσε ο Θεός, που είναι να σωθώ, να αγιάσω. Να ζήσω αυτή την χαρά αιώνια. Όλα τα λένε φιλοσοφίες, αν δεν είναι φιλοσοφίες μπορούν να λένε. Να έρθει τώρα η κυρία Κατίνα και να ψυχαναλύσω γιατί έκανε εκείνο, γιατί σκέφτηκε αυτό και θέλει από αυτό. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Το θέμα είναι πώς μπορεί να ζωντανέψει την ψυχή του ανθρώπου. Και ζωντανεύω την ψυχή του ανθρώπου, ζωντανεύει η ψυχή μου όταν επικεντρωθώ σε αυτό το λόγο που ζω. Δηλαδή στην ανασύνη της αλήθειας, της αλήθειας του Θεού. Να βρω τον Θεό. Δεν υπάρχει άλλη χαρά. Νομίζουμε πως ένας δείκτης που μαρτυρεί ότι ο άνθρωπος βαίνει καλός είναι να βάλει στόχο της ζωής του την ταπείνωση, την μετάνοια, την αναζήτηση του Θεού και με προοπτική να πλησιάζει τον θάνατο με χαρά. Βλέποντας τη ματαιότητα του κόσμου και βλέποντας μέσα από τη ματαιότητα του κόσμου την ουσία και την πραγματική αξία της ζωής. Όταν ο άνθρωπος βλέπει τη ματαιότητα του κόσμου αλλά με τα μάτια του Χριστού, με την ελπίδα δηλαδή της Αναστάσεως, βλέπει καθαρά. Αποκτά διάκριση. Τι είναι η διάκριση, να καταλάβω τον άλλο πως σκέφτεται, είναι μια μερική γνώση, αυτή είναι η κοσμική γνώση. Είναι γνώση. Είναι μια γνώση αλήθειας. Γνωρίζω τον άλλον, ας πούμε, γιατί είμαι φύης, διάβασα βιβλία, έχω ευαισθησίες και καταλαβαίνω ότι μου λέει αυτό, σημαίνει αυτό και το έπαθε από εκεί. Εντάξει, είναι μια μερική γνώση αυτή, είναι μια κοσμική γνώση. Μια διάκριση που είναι κοσμική.
ανθρώπινη, καλή, έτσι δεν είναι άσχετη και χρήσιμη. Αλλά η αληθινή διάκριση, η αληθινή γνώση περνάει μέσα από την συνείδηση της ματαιότητας του κόσμου, που όμως την βλέπω με την ελπίδα της Αναστάσεως, με τα μάτια του Χριστού, που μέσα εκεί κατανοώ το νόημα και την αξία της ζωής που είναι να γιάσουμε, που είναι να δρομολογηθεί η ύπαρξή μας προς τον Θεό και να γίνει το έργο της ζωής μας αυτό. Τότε ο άνθρωπος αποκτά φωτισμό, καταλαβαίνει τον εαυτό του, καταλαβαίνει γιατί ζει, καταλαβαίνει γιατί του δόθηκε ο χρόνος, καταλαβαίνει γιατί δουλεύει, γιατί καταλαβαίνει γιατί σχετίζει με τους ανθρώπους, ξέρει να τοποθετηθεί στη ζωή καθαρά ο άνθρωπος. Αλλιώς ζει μία θολούρα ο άνθρωπος. Ζει τόσο αποσπασματικά, τόσο ταλέπορα τη ζωή του, πραγματικά κουράζεται και κουράζει και τους άλλους. Πραγματικά το μεγάλο μου πρόβλημα, το προσωπικό, με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους που έρχονται είναι αυτό. Δεν υπάρχει πνευματική αφύπνιση. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι ο Θεός. Είναι ο αγιασμός, είναι η νίκη του θανάτου, είναι η συνειδητοποίηση της αξίας της ζωής μέσα από τη ματαιότητά της. Και να ζήσουμε ό,τι ζούμε καθημερινά, να το αντιμετωπίσουμε υπεύθυνα, αλλά συνδεδεμένο αυτό το κάθε τι με αυτό το σκοπό. Δεν σου λέει ο Θεός μην δουλεύεις, μην χαίρεσαι τη σχέση σου, μην κάνεις τα πάντα, αλλά συνέδεσαι με αυτό το βασικό σκοπό. Δεν σου λέει μην κάνεις προσευχή, μην έρχεσαι στην εκκλησία, αλλά μην μείνεις ατυπικά, συνέδεσαι τον αυτό με αυτό το βασικό σκοπό. Πώς να βάλουμε στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση, αυτή τη συνειδητοποίηση. Δηλαδή ένας άνθρωπος θεωρούμε που έχει ξυπνήσει σε αυτή τη μνήμη του θανάτου, σε αυτή τη μνήμη της Αναστάσεως, σε αυτή τη μνήμη του αγιασμού του, ως τρόπο ζωής, ως κλίση, ως πρόκληση, πρόκληση, πρόσκληση του Θεού και βγει έξω στον δρόμο, πραγματικά μπορεί να σου ευχαριστεί ο άνθρωπος, σαν να αποκτήσει αυτά. Βλέπει τον κόσμο, τρέχει, πάει κάτω, φτιάχνει, για ποιον λόγο. Αυτή είναι η δική του θάνατο, βρισιά σου θάνατο με χαρά. Το βρισιά σου θάνατο με χαρά δεν είναι να βάλω την ένεσή μου να χαρώ, αλλά η αίσθηση της χαράς μπροστά στον θάνατο είναι καρπός της συνάντησης με τον Θεό. Είναι καρπός του αποκεκαλυμμένου Θεού στην καρδία μου. Δεν είναι δηλαδή ένα ψυχολογικό γεγονός που πίσω τον εαυτό μου πρέπει να χαίρομαι μπροστά στο θάνατο, αλλά είναι ο σκοπός της ζωής μας, να ελκύσουμε τον Θεό. Να υπάρχει χώρος στην καρδία μας να αποκαλυφθεί ο Θεός. Και ο χώρος αυτός είναι ο πόθος προς τον Θεό, είναι η αναζήτηση της αλήθειας και η οδός είναι η ταπείνωσης, η προσευχή και η αγάπη. Συνεπώς λοιπόν δεν λέει ο Θεός μην διασκεδάζουμε, μην χαιρόμαστε, μην κάνουμε, φτιάχνουμε, αλλά αυτό που θέλει είναι να ξυπνήσουμε μέσα μας. Και πραγματικά ένας άνθρωπος που έχει βρει, δηλαδή αρχίζει να προσανατολίζεται σωστά, πραγματικά παθαίνει σοκ όταν βλέπει τον κόσμο να τρέχει. Δηλαδή ανοίγουμε τηλεόραση, στην Αλγερία έχει τόσους νεκρούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αυτά τα δεδομένα, η οικονομία πάει έτσι, πάει έτσι, 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 ξαφνικά σου λέει κοίταξε πέθανε ο τάδε σε βαθιά γερατιά που ανία την αρρώστια, ο οποίος μας που λέει ότι πολιτικός και έκανε, έφτιαξε, έκανε, έρανε. Και με ποια αφέλεια τα λέμε όλα αυτά και δεν προβληματιζόμαστε εμείς για το θάνατό μας, για το λόγο που ζούμε. Τα ακούμε σαν είμαστε μόνιμοι. Δηλαδή το φανταστήκατε ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχει κανείς από εμάς? Το φανταστήκατε ότι η αιωνιότητα είναι ο ατελέσπιτος χρόνος και το αντιληφθήκαμε πόσο σημαντική είναι η ζωή μας για αυτή την πορεία και το αντιληφθήκαμε πόσο ανόητοι είμαστε όταν ξοδεύουμε όλο μας τον χρόνο και για πνευματικά και για κοσμικά που δεν έχουν αυτή την προοπτική και δεν σοβαρεύουμε εσωτερικά, όχι εξωτερικά έτσι να φαινόμαστε άγιοι και σκυθροπικοί κατσούφιδες,
αλλά εσωτερικά μια έχω μία σοβαρότητα, που η σοβαρότητα αυτή δηλώνει ότι για μένα δεν είναι αποτυχία αν χάσω τούτο, το άλλο, το άλλο, δεν αποκατασταθώ, δεν έχω δουλειά, δεν είμαι άνθρωπος, δουλειά. Αλλά η μεγάλη ζημία είναι αν έχω εκτροχιαστεί από αυτόν τον στόχο, έχω εκπέσει από αυτόν τον στόχο, έχω αποσιωπήσει στην ύπαρξη με αυτόν τον στόχο και θα έκανα πλακάκια με τον εαυτό μου και ζω έτσι. Άνευ στόχου, άνευ σκοπού και σπαταλώ τον χρόνο. Σπατάλη του χρόνου είναι όταν η κάθε στιγμή που περνώ δεν ενεργοποιεί αυτή τη δυνατότητα. Η κάθε στιγμή που περνώ δεν είναι στιγμή σοβαρή, ουσιαστική, δηλαδή δεν με πάει σε αυτή την προοπτική. Η σπατάλη του χρόνου δεν είναι κάτι εξωτερικό. Ο άλλος λέει δεν δουλεύει, δεν διαβάζει, δεν δημιουργεί. Σπατάλη χρόνου είναι. Η πραγματική σπατάλη του χρόνου ήταν η κάθε στιγμή δεν με προάγει σε αυτή τη δυνατότητα του αγιασμού. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Δεν μπορεί κανείς να άρει το σταυρό του, να παραιτηθεί τον εαυτό του και να προχωρήσει προς τον Χριστό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το θέλημά του και να ασκηθεί στην θυσία του θελήματός του, αν δεν κάνει ξεκαθάρισμα μέσα του. Ότι σκοπός του είναι να αγιάσει. Σκοπός του είναι να ενωθεί με τον Θεό. Σκοπός του είναι να δει τον εαυτό του μέσα στην προοπτική της αιωνιότητος, όχι της προσωρινότητος. Εμείς θεωρούμε πως αυτή είναι η μεγάλη απάτη την οποία ζούμε και ο μεγάλος πνευματικός αποπροσανατολισμός και η κατάργηση της προσευχής μας. Ζούμε τον εαυτό μας στην προοπτική της προσωρινότητας και όχι της αιωνιότητας. Ζούμε την μερική μας αλήθεια, όχι την καθολική, την ολοκληρωμένη αλήθεια μας. Υπάρχει λοιπόν η κοσμική αλήθεια που είπατε, που είναι αλήθεια, που αναφέρεται στο εφήμερο. Υπάρχει πνευματική αλήθεια που αναφέρεται στο όλο, που είναι η πρόταση του Θεού. Δεν είναι κακή η εφήμερος αλήθεια, η κοσμική αλήθεια, αλλά είναι ευλογημένη εφόσον συνδεθεί με την αιώνια αλήθεια, την αλήθεια την πνευματική, την αλήθεια του Θεού. Και η γνώση που μπορεί να έχουμε κοσμική είναι χρήσιμο όργανο, βοηθητικό στοιχείο στο να προχωρήσει ο άνθρωπος στην πνευματική του πορεία. Την αναζήτηση δηλαδή της αιώνιας αλήθειας, της αλήθειας του Θεού. Ένας δεν ξεπερνά το θάνατο, ούτε δεν τον απασχολεί. Δεν τον ξεπερνά και τον απασχολεί. Και τον βασανίζει μέχρι να είναι έτοιμος με χαρά να τον υποδεχθεί. Και είναι έτοιμος με χαρά να τον υποδεχθεί, εφόσον ταπεινωθεί τόσο πολύ και μετανοήσει, που έγινε ένα με τον Χριστό. Και δυστυχώς επαναλαμβάνουμε. Εμείς τα ζούμε φιλοσοφικά και θεωρητικά και λέμε πολλά λόγια. Νομίζω αυτό μας λείπει είναι η προσευχή. Αυτή η προσευχητική στάση ζωής, που είναι αναζήτηση του Θεού εν μετανία και εν ταπεινώση, ώστε εν χαρά να προσμένουμε τον θάνατο. Για να προσμένουμε εν χαρά τον θάνατο πρέπει να είναι μέσα μας. Να υπάρχει η σκέψη του διαρκής μέσα μας, διαρκώς μέσα μας, για να ετοιμαζόμαστε διαρκώς. Αυτό είναι χαζομάρες. Αυτό είναι ένας λογισμός που μας απροσανατολίζει. Τι λέει. λέει ο Κύριος, αν βοηθάει να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είμαστε στην τελευταία γενιά που θα γίνει κρίση. Τι λέει ο Μάγκης. Ευσεβείς λογισμοί για να λέγουν να λέμε. Πώς.
Για να μας έχει λέω, αν έχει μπορεί και
μα κάθε στιγμή συμβαίνει αυτό, δεν ανακοινωθεί η κρίση. Η κάθε στιγμή είναι δυνατότητα, συνάντηση με τον Χριστό. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι κάτι διαφορετικό η κρίση που θα έρθει από αυτό που ζούμε καθημερινά. Δεν έχει άλλη δυνατότητα τότε από τώρα. Ίδια δυνατότητα έχουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει η φανέρωση του Χριστού. Στη κάθε Κυριακή τι κάνουμε. Ο Χριστός δεν εμφανίζεται και κοινωνούμε. Είναι διαφορετικό από αυτό που θα γίνει στην κρίση. Ούτε ο Χριστός είναι. Ο ίδιος ο Χριστός. Και η ίδια δυνατότητα υπάρχει. Μα τι πιο, το ίδιο πάλι, η στιγμή της κυρίως είναι η στιγμή του προσωπικού μας θανάτου. Μπορεί αυτή να επαναφθεί να μας πατήσει. Ένα καρδιακό πάμε και τελειώσαμε. Είναι η κρίση μας, η προσωπική κρίση. Οπότε ανά πάσα στιγμή ο άνθρωπος οφείλει να είναι έτοιμος για να έχει αυτή τη δυνατότητα. Να ερώτηση εσύ πρώτη φορά σε 10 χρόνια. Δημητράκη λίγο. Πότε, συγγνώμη, είπα. Ποτέ δεν εφαρμόζουμε βία στον εαυτό μας. Ποτέ δεν ασχολούμαστε με τον πειρασμό, τον περιφρονούμε. Δεν πιάνουμε διάλογο μαζί του ποτέ, ποτέ, ποτέ. Όσο καλός και αν είναι το λογισμός. Ένα άλλο στοιχείο, μια και είπαμε την θεωρητική βάση, ας το πούμε, την πνευματική βάση της προσευχής. Πρακτικά τώρα η προσευχή. Ποτέ κανένας λογισμός όσο θεοφιλής και δεν είναι χρήσιμος στην προσευχή. Κανένα λογισμό δεν πιάνουμε. Όπως τα μικρά παιδιά πλησιάζουν τον Θεό. Αδειάζουμε το κεφάλι μας. Αδειάζουμε και την καρδιά μας αν θέλετε. Τίποτα. Ξεκινούμε την προσευχή. Χωρίς κανένα λογισμό. Δεν υπάρχει καλός και κακός λογισμός. Έρχεται ο λογισμός όμως εκεί που πας και σου καρφώνει το κεφάλι. Δεν χρειάζεται βία. Η βία τονίζει τον λογισμό. Τον ισχυροποιεί μέσα μας. Χρειάζεται αδιαφορία. Δεν ταρασόμαστε. Η βία είναι στο να πάρουμε τροφή. Η βία είναι στα θετικά, όχι στα αρνητικά. Η βία δεν είναι στην άρνηση, είναι στην θέση. Η βία μου την αυτού να πάρω χαρά με την προσευχή, με τη θεία κοινωνία. Δηλαδή η βία μου είναι προς τα θετικά, στις σκέψεις, στα συναισθήματα, που όλα αυτά είναι προσευχή. Επομένως, ο βιασμός είναι για να τραφούμε. Ο βιασμός είναι για τη στροφή να ισχυροποιηθούμε. Δεν ασχολούμαστε με τους εμετούς μας, με τους λογισμούς μας, με τα αρνητικά και χίλια δύο πράγματα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ισχυροποιηθεί, τότε δεν έχουν θέση και αμαρτίες μέσα του. Όλος βιασμός μας δηλαδή είναι να γίνουμε τέτοιοι που να ελκύσουν τον Θεό μέσα μας. Ο βιασμός μας δηλαδή είναι τέτοιος που να επικεντρωθούμε στον Χριστό. Ο βιασμός μας είναι τέτοιος που, να, όπως κάνει μια κοπέλα για να ρίξει την εραστή και βάφεται και φτιασιδώνει και κάνει τα κόλπα της. Λοιπόν, ο βιασμός μας είναι τέτοιος που να κάνουμε τον Θεό να εγκύψει μέσα μας, να κατοικήσει μέσα μας. Και τότε θα φύγει το σκοτάδι και η βρωμιά. Εμείς χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς την αναζήτηση του Θεού, χωρίς τον πόθο μας προς τον Θεό, χωρίς να επικεντρωθούμε προς τον Χριστό, ξέχωρα από αυτό, προσπαθούμε να βιάσουμε τον εαυτό μας για να καθαριστούμε. Είναι τζάπα κόπος, καταπίσεις και τι. Το καταλαβαίνεις, Δημήτρη. Κανείς άλλος. Συμβαίνει. Πόνο έχει ούτως ή άλλως, δεν ξέρω τι. Πόνο έχει. Ότι. Κοιτάξτε, το να φτάσω στην ταπείνωση δεν Κοιτάξτε, δεν πιέζω, η ταπείνωση είναι δώρο του Θεού. Εμείς πώς ενεργοποιούμε αυτήν την ταπείνωση μέσα μας? Δεν είναι απλά να κάθομαι και σκέφτομαι πόσο κακός είμαι, πόσο αμαρτωλός είμαι. Που μπορεί αυτό να είναι καλό, μπορεί να είναι άσχημο, μπορεί να είναι ένας εγωισμός που εκφράζει έτσι καλυμμένα αυτό το πράγμα, το να κλαίγομαι για τις αμαρτίες μου. Η ταπείνωση δεν είναι επίσης μόνο το σε μια σύγκρουση με έναν άνθρωπο αρχίζω να σκέφτομαι ταπεινά, υποχωρητικά. Βοηθητικό είναι και αυτό. Αυτά όμως πραγματικά καθίστανται ταπείνωση όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος στην αναζήτηση του Θεού, στην αναζήτηση της λύσης του πραγματικού του προβλήματος, γιατί ζω, γιατί υπάρχει ο θάνατος, πώς νικείται ο θάνατος, πώς μπορώ να αξιοποιήσω το δώρο της ζωής και να βρω το λόγο της ζωής μου. Αυτό το ερώτημα το έχει, είναι παγκόσμιο ερώτημα, είναι πανανθρώπινο ερώτημα αυτό. Και εμείς με άλλα ασχολούμαστε. Η μεγάλη φθορά του κόσμου είναι ότι αυτό το πανανθρώπινο αίτημα δεν το φέρει στην επιφάνεια και να υπάρχει μια πανανθρώπινη προσευχή ως στάση ζωής, αλλά υπάρχει μια πανανθρώπινη ανοησία που είμαστε εχμαλωτισμένοι στην προσωρινότητά μας. Λοιπόν, χρειάζεται άνθρωπος να ενεργοποιήσει αυτό το πανανθρώπινο αίτημα του, το να βρει το λόγο της ζωής του, το να βρει την προοπτική της αιωνιότητος μέσα στην αναζήτηση του Θεού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αναζητήσει έτσι την ζωή του και σταθεί έτσι, αυτή είναι η ταπείνωση που αναλογεί σε εμάς. Γιατί χρειάζεσαι ταπείνωση να δεις την αλήθεια σου, να δεις το λόγο που ζεις. Αυτό για μας είναι η εργασία της ταπεινώσεως. Η πραγματική ταπείνωση όμως θα έρθει αφενός αυτόματα μόνη της, γιατί όταν μπεις και ζητάς κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, σε ταπεινώνει. Πόσο ταπεινώνεται ένας που ζητά έναν έρωτα που δεν το δέχει διερωμένη του? Αληφή γίνεται. Καψούρης δεν είναι αυτός, έτσι δεν λέγεται? Λοιπόν, αυτός τρώει τη σφαλιά του, τρέχει και τίποτε άλλη, αδιαφόρητα, δεν ταπεινώνεται. Λοιπόν, να ζητήσεις το Θεό και να σου δίνει σφαλιάρες. Δηλαδή να ζητήσεις κάτι που είναι πάνω από τις δυνάμεις σου. Να ζητήσεις τον Θεό. Αυτό λοιπόν από μόνο του φέρνει ταπείνωση. Υπαρξιακή, πραγματική ταπείνωση. Και όταν μετά ο Θεός εγκύψει μέσα σου και σε δει με αγάπη, τότε έρχεται η πραγματική αγιοπνευματική ταπείνωση. Που βλέπεις τα χάλια σου και ο Θεός σε αγαπά. Και λες, μα τι βρήκε ο Θεός μέσα μου? Και ήρθε και ασχολήθηκε μαζί μου και δείτε αυτό αληθινά σε ταπεινώνει και σε συντρίβει. Αυτή είναι η ταπείνωση πνευματική. Δεν ακούω. Ξυπνούμε την ημέρα μας. Ξημέρωση η ημέρα. Από το σκοτάδι θα είμαι στο φως. Το φως μας το χάρισε ο Θεός. Και μας παραπέμπει στο φως το πνευματικό. Και καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι φως. Και ξυπνούμε την ημέρα και λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε μου το σκότος. Μια απλή κουβέντα. Ξυπνούμε και βλέπουμε δίπλα μας τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας. Και λέμε ότι α, δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Γιατί ο Θεός μας δένει μαζί με άλλους ανθρώπους. Γιατί και ο Θεός είναι κοινωνία, είναι ενότητα, είναι τριάδα. Άρα και εγώ με τον άντρα μου και τα παιδιά μου πρέπει να γίνω Αγία Τριάδα. Ζώντας την αγάπη του Θεού στη ζωή μου. Και ο άνθρωπος δίπλα μου είναι πολύτιμός μου, είναι εικόνα του Θεού. Που μου τον χάρισε ο Θεός για να ζήσουμε την εμπειρία της κοινότητος της Αγίας Τριάδος που είναι αγαπητική αλληλοπεριχώρηση. Ξεκινώ το φαγητό μου, ετοιμάζω να μαγειρέψω και λέω ότι τώρα δεν κάνω αγκαρία, διακονώ αυτές τις αγάπες που μου έφερε ο Θεός και είναι πρόσωπα στη ζωή μου. Και τους δίνω την τροφή και την ετοιμάζω. Και ζητώ από τον Θεό να δει την καλή μου διάθεση και να μετρέψει και αυτός πνευματικά. Και το φτιάχνω το φαγητό με αγάπη, όπως με αγάπη με θρέφει και ο Θεός. Και κάνω στο φαγητό προσευχή. Και να γίνει μη γίνει μόνο φαγητό σαρκικό, αλλά και τροφή πνευματική, να έχει προσευχή και αγάπη. Και όταν θα φάει η οικογένειά μου, θα φάει και προσευχή παράλληλα με το φαγητό. Δεν θα φάει τα μακαρόνια μόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν να πάμε να δουλέψουμε και βγαίνουμε στον κόσμο και βλέπουμε ανθρώπους που τρέχουν πάνω κάτω, που ζουν σε άγνοια, σε γνώση. Και βλέπουμε ότι ο καθένας είναι πολύτιμος. Και λέω στον Θεό, σώσε με μένα και όλο τον κόσμο. Και όλοι οι αδέρφια μου και έχουν την ίδια πόνο με μένα. Και συμμερίζομαι τη ζωή τους, συμμερίζομαι τη ζωή μου. Και δεν είμαστε άσχετοι, αντίπαλοι και εχθροί. Αλλά βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Και προχωράει η μέρα. Και έρχομαι κουρασμένος. Και λέω, πόσο αδύνατος είμαι, Θεέ μου. Φτωχές οι δυνάμεις μου. Γιατί μου λείπεις εσύ. Και είμαι αδύνατος αρχικά. Και εμένα τον αδύνατον μου δίνεις τη δυνατότητα να είμαι τόσο πολύτιμος που να με κάνεις μέλος σου. Τι φοβερό. Εγώ που έχω ξεπερασμένες δυνάμεις, είμαι θνητός, μπορεί να με κάνει μέλος του. Να με κάνει αιώνιο. Και δεν είναι αυτό που βλέπω. Είμαι αδύνατος για να με μάθει ο Θεός να εξαρτώμαι και από άλλους. Για να μάθω την αγάπη. Και πάω να ξεκουραστώ, να πάω να κοιμηθώ με τα δουλειά μου. Και βλέπω και ευχαριστώ τον Θεό που δίνει την ανάπαυση για να μου θυμίσει ότι υπάρχει και άλλη ανάπαυση, πνευματική ανάπαυση. Και σηκώνομαι και ξυπνώ και λέω, α, υπάρχει ξύπνιο, η κάρβα έχει ξύπνημα, πρέπει να είμαι ξύπνιος πνευματικά, να έχω γρήγορη πνευματική. Και έρχεται το βράδυ και αρχίζει να αναδύει ο ήλιος. Να τελειώνει η μέρα. Να ολοκληρώνει και μου θυμίζει ότι όλα έχουν ένα τέλος. Όσο όμορφα κι αν είναι. Και έρχεται το σκοτάδι του θανάτου. Αλλά υπάρχει ελπίδα της ανατολής επόμενης μέρας. Γιατί και ο έρωτας που μπορώ να συνέλεγχω με τον άντρα μου δεν είναι μια σωματική κατάσταση απλώς εκτόνωσης, αλλά είναι η ολοκληρωτική ένωση με έναν άνθρωπο που μου δίνει και αυτό το δώρο Θεός για να προγεύουμε τον Παράδεισο. Γιατί τι είναι ο έρωτας? Είναι ένα παράδειγμα που μου δώσε ο Θεός, ένα πρότυπο, ένα στοιχείο ας το πούμε, μου παραπέμπει στην ερωτική πνευματική ζωή. Που αυτή η εμπειρία της ερωτικής σχέσεως είναι μια πρόγευση του Παραδείσου. Της σχέσης δηλαδή της προσωπικής με τον Θεό και δηλαδή με τον κάθε άνθρωπο. Που αυτή η ερωτική σχέση είναι το άνοιγμα μου, είναι ενότητα μου με τον άλλον άνθρωπο. Οπότε με παραπέμπει στον πνευματικό έρωτα. Στην αίσθηση αγάπη στον προσώπο. Κάποιος θα ρωτήσει εδώ. Να μεγαλώσει η ζωή βιολογικά. Δεν ξέρω. Άλλο τη μικρή, τη μεγαλώνει, τα έχω χάσει.
Όχι, ο πρωτόκαρας και το τώρα πράγμα.
Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν ξέρω. Ίσως να ήταν άλλη μέτρηση χρόνου. Δεν γνωρίζω αυτό. Δεν κατάλαβα. Επαναλάβατε λίγο το ερώτημα. Ναι, είναι αυτή η αδυναμία του ανθρώπου
Είναι η πάλη που δίνει με το πονηρό πνεύμα. Είναι η πάλη που δίνει με τον εγωισμό του ο άνθρωπος. Και έχει δύναμη η αμαρτία πάνω μας. Γιατί ναι, λέω και αναγνωρίζω ότι για μένα είναι ο Θεός, αλλά θεωρητικά δεν το κάνω πράξη. Δεν ενεργοποιούμε και δεν δυναμώνω στην προσευχή μου. Γιατί πλέον ο Θεός είναι θεωρία, ιδέα, ανάμνηση και δεν είναι πράξη. Το νιώθεις αλλά δεν το κάνεις πράξη. Δεν είναι να νιώθεις ότι θέλεις έναν άνθρωπο, έναν άντρα για παράδειγμα, και να μην ασχολείσαι μαζί του. Δεν δουλεύω πρακτικά, πνευματικά. Ξέρετε, νομίζουμε πως μας έχουν κουράσει ιδέες περί Θεού και όχι σχέση η ζωή προσωπική με τον Θεό. Μας λείπει η προσευχή. Χρειάζεται λίγο να αποσυρώμαστε από τα πράγματα του κόσμου. Να έχουμε ένα χώρο σπίτι μας, ένα ταμείο που να πληνόμαστε χωρίς να ενοχλούμε τους γύρω και να γινόμαστε σκανδαλιστικοί. Μισή ώρα, μια ώρα την ημέρα. Να βγαίνουμε κάπου έξω, να πηγαίνουμε, να περπατούμε, να προσευχόμαστε, να διαβάζουμε. Να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Χάσαμε αυτή την επαφή. Και αυτήν την έλλειψη την καλύψαμε με ιδέες περί Θεού. Με λογισμούς, με συζητήσεις, με ομιλίες, χαζομάρες. Καλύτερα να μην κάνουμε ομιλίες και να έχουμε τη δυνατότητα όλοι την ίδια ώρα να προσευχόμασταν. Μισή ώρα την ημέρα, ένα τέταρτο. Θα είχε μεγάλη δύναμη η προσευχή. Είναι. Ναι, έτσι μου ήρθε τώρα και σας είπα αυτό, έναν τρόπο. Πώς είπατε? Ποια? Ποιες? Α, τότε αποκτούν αξία και το φαγητό έχει όρεξη και η δουλειά έχει δύναμη. Μα η κοσμική, ποια είναι η κοσμική αξία? Το να κάνω μια επένδυση που να αυξήσει το πλούτο μου εις βάρος του άλλου. Είναι ευλογία. Τι κοσμική αξία? Να, και να χαίρομαι το φαγητό μου δεν είναι κοσμική αξία, είναι πνευματική αξία. Να το ευχαριστήσω με το φαγητό μου είναι ευλογία, θα δόξα τω Θεώ. Είναι κοσμική αξία να απολαύσω το φαγητό μου. Τότε είναι άρρωστη, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αυτό φυσικά είναι άρρωστη. Φυσικά, χάνει τη φτιάξη, ασφαλώς. Όταν γίνει επίκεντρο ζωής μου, τότε το φαγητό. Ναι.
Ora, όπως προηγούμενο τώρα μου κάνουν, ας πούμε, νίξει, κάτι για αυτό το πράγμα, που έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Ίσως να μπορούσα να δημιουργήσω δύο πράγματα πάνω στην σωστή τοποθέτηση, κατά κάποιο τρόπο στην καλύτερη τοποθέτηση ενός ανθρώπου που αρχίζει πνευματικά ως προς
να μην κάνει ποτέ κήρυγμα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μόνο προσευχή. Τίποτα, κάνει ένα κήρυγμα. Προσευχή και σιωπή. Πώς? Πολύ φιδωλά. Πολύ προσεκτικά και με πολύ διάκριση και σεβασμό προς τον άλλο. Το. Φυσικά. Το κήρυγμα είναι η προβολή του εαυτού μας και η ομολογία είναι η προσευχή και ο τρόπος που ζούμε αγαπητικός και ταπεινός. Το κήρυγμα είναι η προβολή του εαυτού μας. Η προβολή του Χριστού είναι η προσευχή, η σιωπή και ο τρόπος που ζούμε. Η μητέρα του πέσκες. Επεθύμησα να πω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέ Ιησόν, με τίποτα άλλο. Αδιαλείπτος. Αδιαλείπτος. Νομίζω πως αυτή είναι όλη η προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέ Ιησόν. Και αυτό είναι προτιμητέων της αναπνοής. Πιο μεγάλη αξία έχει και αυτή για την αναπνοή μας κατά τους πατέρες τον Άγιο Γρηγόριο. Το άλλο Σαββάτο λοιπόν θα ξαναλέμε τελευταία φορά και την Τρίτη και την άλλη Τρίτη για τελευταία φορά πάλι, πρώτο Θεός. Έτσι. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτωσαν να του πατήσεις και της ερχήνιου του Χριστάνους. Αύριο είναι και η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία για φέτος.